do systému. Zaregistrovala poslední dobu, že přizýval děti, ať jdou na učiliště. Mluvil jste o tom, že bychom měli mít víc dětí na učiliště.
Myslím, že děti jsem nikdy nevyzývala, možná na učitele, na učiliště. Naopak, ne, rodiče, jako říkám, že proto potřeba připravit atraktivní podmínky. Já nerad vyzývám někoho, když nemám připravené území. Jo. Já říkám, státní maturita nám celkem zasáhne něčem dramaticky. Jestli přijde na to, že 20% dětí nebude chodit na střední školu nebo na ní neuspěje, tak je to minimálně vzorek, pro který je potřeba něco připravit. Já stavíme pro první půl rok jako klíčový úkol odborné školství. V polovině února bude konference, sestavují tým, tady například nebyl žádný kvalitní tým na ministerstvu. To já chci podpořit, udělat konferenci, koncepci, zapojit kapitány průmyslu do toho, aby si řekli, jaké oblasti, v jakém počtu potřebují ty děti. Jak přiblížíme opět tu teorii na těch učňácích s tou praxí těch firem. V 90. roce jsme to odstřihli, oddělili učňáky od těch továren. A zatímco rakousko-německý model, kde to tak bylo i u nás, funguje, jsou velmi blízko u sebe. Ti mistři nasávají do sebe to, co se děje v těch firmách. Učni mají mnohem více praxe v těch firmách. Firmy si hlídají ty nejlepší učně, zavazují si je dopředu, to znamená, ten učeň vyjde a nastupuje do lukrativního zaměstnání do firmy, zatímco ten maturant je na trhu práce bezradnej, protože ho nikdo nechce, takže tuto atraktivitu já chci zavést pro učební obor a pak dopadne možná těch 20% ze státní maturity a pak dopadne moje výzva rodiče, studenti, pojďte do učebních oborů, protože je tam jít, protože je pro vás něco atraktivního připraveno. Zatím tomu tak není.
A to znamená, jako výhledově chceme více učňů a méně maturantů a méně vysokoškoláků.
Výhledově uděláme v tom celém vzdělávacím systému jisté bariéry, protože to naše školství je nemocné, protože jsme ho úplně odevřeli. My jsme měli proti zemím OECD výrazně méně procent populace vysokoškolských vzdělaných někdy v roce 95 a pak tak se řekl, ejhle, rychle ty děti ze základních škol bez jediné překážky dojďme do té vysoké školy, aby jsme ty země OECD dohnali. Takže takovýhle jistý kosov jsme udělali a to moje, co já říkám, budou měření kvality. Uděláme tam ty jakoby překážky, aby ne každý bez předpokladu se do dalšího stupně dostal. Takže zkvalitníme ty věci, uděláme vstupy a výstupy kvalitnější a pak musíme počítat, že ne každé dítě bude mít maturitu. A musíme pro ty děti připravit opět ty atraktivní řemesla, která tady zmizela. Dneska na řemeslníka dobrého nenarazíte. A je to špatně, nemáme technické směry. Zaostáváme ve světě zatím, proto matematika na základní škole v 5. a 9. třídě.
A to znamená, pokud vaše vize bude fungovat, tak v důsledku to bude znamenat mít vysokoškoláků, mít maturantů.
V důsledku zachováme zhruba ten objem, ale budou kvalitnější. Jo? To znamená, my teď doženeme, doufám, ty země OECD v té kvalitě. My jsme je dohnali v kvantitě, tam jsme měli před 10 lety zabrzdit, nezabrzdili jsme a já se snažím ten tlak na kvalitu. Proto to vzdělávání vysokých škol za kvalitu. Proto 20% za kvalitu a ne 100% na hlavu.
A na druhou stranu my pořád ještě asi pokulháváme v počtu těch vzdělaných lidí za tím evropským průměrem a navíc ty data úřadu práce jsou dost jasný, jo, že čím vzdělanější člověk, tím lepší jako životní a pracovní.
Budu oponovat. Dneska, když vyleze každý s maturitou z té školy, nebo nám vyleze 300% převis ekonomů, psychologů, právníků, tak je nezaměstnáte. Jo. To je velký problém a trošičku taková mylná věc, která ještě je z té doby 95. Jo. Dneska zaměstnáte člověka, který má správnou kvalifikaci pro to, co se na tom trhu očekává. Jo.
Na to znamená ty čísla jsou jasný, že vysokoškoláků jsou, já nevím, 4% nebo jako zanedbatelný počet, víc už je středoškoláků a zase víc je vyučených a nejvíce asi lidí jako bez vzdělání.
Tak shodneme se na tom, že bez vzdělání je to velmi, velmi lehká situace na trhu práce, protože jsme zaplavováni levnou pracovní sílou a ani my o to nestojíme být levnou pracovní sílou. To obec shodneme se na tom, že chceme přidanou hodnotu. A pro mě je úplně jedno, jestli je to přidaná hodnota učebního oboru. Jestli ten člověk je skvělý pro Siemens a má přidanou hodnotu, anebo je to doktorant v nějakém vědeckém centru, kde se má tu přidanou hodnotu. Skutečně přidanou hodnotu, ano, ale ne tímhle masovým systémem, který u nás je. Školství trpí na nedostatek kvality oproti kvantitě.
jste u té kvality, ono se připravovalo asi už před vámi něco jako plošné testování, ale tehdy to bylo myšlen, jako že to bude nějaký nástroj, který těm školám pomůže, jo, nějaká taková supervize. A vy jste jednu dobu, nevím, jestli to ještě trvá, mluvil o tom, že to spíš bude takový nějaký trošku bič, jako jo, že kde děti dopadnou špatně, tam škola dostane méně peněz nebo rovnou skončí.
Tak to jsou zase překroucené věci. O mě se říkalo, že nebudu zavádět standardy. Myslím, pan Fersek z Eduin. A teď se diví, že najednou jsou tu standardy vytvořené. Jo. Takže já od samého začátku říkám, je potřeba zavést standardy, nastavit kritéria a měřit ty standardy. Je to zpětná vazba pro školy. Nebudou žebříčky škol, to prosím tam dát. Nebudou školy za to oceňovány či týrány. Je to, musíme si několik let zvyknout na zpětnou vazbu. Školy nemají nejmenší signál o tom, jak kvalitně se na té škole učí. A bez této zpětné vazby a bez podmínky doučit ty děti, co nedosáhnou standardu, v té kvalitě nedojdeme.
A co se stane teda, když ta škola dopadne špatně, nebo bude opakovaně dopadat špatně?
Tak, jestliže ty žáci pátého ročníku si sednou k tomu počítače, jak vám to zázal tu svoji představu, a na počítači přijde zadání, jinými slovy, budeme testovat online přes počítač, nevozit to auty, je to státní maturita za 10 000, ale sednou si k počítači, přijde zadání, vyplní, odešlou do centra, za nějakou dobu přijde vyhodnocení a pak přijde vyhodnocení té třídy té školy. Ta paní učitelka v uvozovkách Nováková z 5. A zjistí, že 75% jejich dětí dosáhlo z matematiky standardu a nedosáhly tyto děti. A bude vidět ty výsledky těch testů. A paní učitelka Nováková bude mít za úkol doučit těch 5 dětí té matematiky třeba v pololetí, do pololetí 6. třídy ty nedostatky, které mají. Jinými slovy, je to zpětná vazba pro paní učitelku, zpětná vazba pro vedení školy, jak si ty děti stojí v těch předmět matematika, český jazyk, angličtina.
To znamená, jakoby od té vize, že by to mohlo být nějak propojené s nějakou sankcí, to jste upustil.
Já jsem nikdy tu vizi neměl, pozor, to bych rád, abyste mě někdy řekla. Já jsem říkal, zpětná vazba pro školu, ne žebříčky. Zvykejme si na to. Kdybychom tam zavedli žebříčky a sankci, tak jak je zvykem v českém národě, budeme tu věc dělat na oko. Ale my se musíme učit té zpětné vazbě a já připouštím, že třeba za 10, za 15 let se naučíme zpětnou vazbu, zredukujeme tu síť těch škol a můžeme si sestavovat žebříčky. Ne nikdy teď, ne v dohledné době. Rozhodně ne za ministra Josefa Dobeše, nereálné. Špatné by to bylo. Naopak, bylo by to špatné. A nikdy jsem to neříkal.
Další věc je ten modelový program. To je jakoby v kontextu těch rámcových a školních vzdělávacích programů něco, na čem pracuje Výzkumný ústav pedagogický, že je to jakoby nástroj pro školy, který si moc nezvládne na ten svůj program. A teď jsem jako zaregistrovala, že ten modelový program by měl být doporučeným programem nebo dokonce povinným programem.
Ne, doporučený. Je to modelový školní vzdělávací program. Tady je potřeba říct, že ta reforma nastavovala, tak se přesně nastavila formálně. Těm školám se nedala podpora a ty školy přijaly jakoby něco, co nebylo jejich bez dostatečné podpory. A pak se to dělo tím způsobem. Byli někteří nadšení učitelé, kteří fakt měsíce na tom pracovali, strávili na tom strašně času a napsali si to svoje ŠVPčko dle toho rámcového vzdělávacího programu. Pak byly školy, kteří pochopili, že je to jenom papír pro ministerstvo a najali si jednoho experta, který to napsal a poslali to do Prahy a jeli si podle něčeho a v Praze byli všichni spokojení. A pak jsou školy, které se na to upevnili, které si řekli, to je nesmysl z těch asi důvodů a učí nějak po staru. Já vám to říkám, protože po těch školách jezdí. A když si s těmi řediteli sednu a oni zjistí, že jim za to neutnu hlavu, ale že budu potřebovat vědět, jak to fakticky je, tak je to přesně tento model. Menšina to dělala radostně a udělala, většina to udělala formálně, kteří to vůbec neudělali. A to je ten největší problém. A tady se všude říkalo, máme kurikulum, máme školní vzdělávací programy, jsme výborní. Natřeli jsme v Praze fasádu a mysleli jsme si, že takhle je to v tom domě školském. Není to tak. Já proto dělám podporu těm školám. dělám a říkám, je to tady, já to nebudu bourat, já mám tam dát měření kvality, to je bez přehosti, která se nastavila. Já vám udělám, připravím modelový školní vzdělávací program a vysvětlím vám v tom ty výhody toho a tady na tom teď pracujeme s úředníky a to předložíme komponentuře, učitelům, ředitelům a chceme, jinými slovy, je to pomoc, podpora, jaká je, ale já znovu říkám, realita je taková, že to je často jen formální.
A ten doporučen, to, že je ten program doporučen, znamená co?
Znamená to, že když to dám zase povinně, tak to všichni ředitelé udělají zase jenom na oko a já se tady budu kochat v Praze na ministerstvu, jak jsem geniální a jak to funguje. Je to doporučující. Já budu říkat, vy to u vás máte nějak, my vám tady doporučujeme tohle z těch důvodů a je na vás kompetentní ředitelé, kompetentní učitelí, abyste se to... abyste se inspirovali tím.
Myslíte, že většina škol třeba ten modelový program převezme, nebo je?
To já nikdy, dívejte, já to nebudu dělat. Já nejsem socialistický plánovat, že 99,9 škol to převezme a ta jedna desetina, to se nějak ztratí. Ne, je tady svoboda na druhou stranu bezpřehost, která mě hodně znervozňuje v tom vzdělávacím systému a já nabízím další jakoby standard, ale doporučující standard. Naše školství nesmí ztratit tu volnost. Já jsem často kritizován, to budu svazovat, ani náhodou se svázat nedá a nebudu rozbíjet tu bedřevo. Já vím, že je potřeba volnost a kreativita. Na druhou stranu budu nabízet a zavádět standardy, aby jsme se zhodli v těch mnoha hlasech, když se nerozumíme na nějakém proudu. A pak se jenom odlišovali ty individuální těch škol. Ale musíme mít jednotný nějaký směr.
Ale tím způsobem, jakoby, když hodně škol převezme ten modelový program, tak budeme tak trochu u jednotných osnov, ne?
Budeme u nějakého modelu, ze kterého bude možnost mít to individuální zaměření škol. My dneska nemáme žádný jednotnou červenou nit, protože jednotnou červenou nit a vedle toho nechtě svoboda pro tu individualitu, pro tvořivost. Ale nejhorší ještě je tvořivost do absolutního chaosu. To se z toho tani nikdy neuplete.
Tak, a teď ještě, už je toho málo. Chtěla jsem se zeptat na takové ty věci, které tady byly připraveny za Laurenčíkovy, pokud jde o inkluzi. A mě se dostala do ruky odpověď pana Hartoše, když odcházel, který byl trochu rozladěný, že všechno tady je připravené, stačí vzít to za svý. A on myslím, to komentoval slovy, že nenachází autentickou snahu řešit vážný celospolečenský problém. Ale
teď budu velký kritik a dovolím si to. Tady bylo všechno připraveno. A to v tom stavu, že se o tom roky mluvilo. Tady přijel komisař před 3 měsíci a řekl, za 3 roky se tu nic neudálo. A jestli tady tyto lidé říkají, že dobrý, že za 3 roky se nic neudálo, tak ať to říkají. Já nemám rád, když se věci deklarují a když se nic nedělá. Tady leželi od prosince 2009 až do mého nástupu, který byl v roce 2010, a já jsem ty vyhlášky nedokončené našel někdy na přelomu září, října, 2 zásadní vyhlášky, kvůli kterým nás žaloval Štrasburg. Tito všichni lidé, paní Laurenčíková a všichni další, byli naprosto v pohodě, že nějaké schválené vyhlášky nešly do vlády. V jednom šuplíku tu leželi. Paní Laurenčíková to věděla, mlčela. Přišel jsem já, absolutně neznalý stavu a objevil jsem tohoto kostlivce. Hejhle, vytáhl jsem tyto vyhlášky, 72 a 73, a zjistil jsem, že tu leželi v polotovaru, že tam nebylo vypořádáno zhruba 55 připomínek k krajům. A řekl jsem, pojďme to řešit. Neschválil jsem tyto vyhlášky, znovu neposlali do vlády, to asi po mě chtěl pan Hartoš, ale řekl jsem, pojďme se poprat s připomínkami krajů, pojďme je vyrovnat, pak to dejme do porady vedení, zhodněme se na tom a pak to pošleme do Legislativní rady vlády. Takhle se stalo. Dneska je máte na cestě v Legislativní radě vlády vypořádané připomínky asociací krajů.
Takové jiné podobě, ale než byly původně.
Nejsou v jiné podobě. Jsou tam zásadní věci zachovány. Je tam kvalifikovaný souhlas rodičů, to je ta podstata. A je tam to, že člověk že dítě se nedostane bez mentální retardace do speciální školy, musí projít přes psychologa a musí projít přes psychodiagnostiku. To byla podstata Štrasburku. Tam se nemluvilo o nějakých centrech diagnostických pro cizince. To tam nebylo. Já vám řeknu, co to bylo. Na tu podstatu toho Štrasburku tito lidé ve snaze, že teď je to úžasné, nahrnuli velkou kopu věcí a ta neprošla přes odborné věci a přes kraje. A vůbec nezasahovali tu podstatu toho štrasburského problému. Já jsem řekl, vyřešme problém Štrasburku, který je skutečně velký. Děti bez mentální retardace jsou na speciální školách. To není dobře. Tak jsem vzal tyto vyhlášky, vyrovnal se s připomínkami, schválil na poradě vedení a teď už putují do legislativní rady vlády, odhadu 3 týdny podepisuje a začínají fungovat. Splnil jsem Štrasburg. Paní Laurenčíková za celou dobu působení ten Štrasburg nesplnila a je to její velký hřích. Co se týče na pivu, národní akční plán inkluzivního vzdělávání. Já jsem přišel, byl tady na piv, který jste jednou sešel, zhruba 100 lidí, ohromný věc. Bylo mě vytýkáno, že blokuje na piv. Já jsem ty lidi už 2x pozval na ministerstvo. Ze 100 lidí se dostavil snad jeden požádný, když jsem všechny zvolal, měli na to 14 dní dopředu. Svolávám teď druhý na pět a ze 100 lidí přichází 30 lidí. Ale oni je znají, kde proč nepřichází. Přichází ty, kteří budou pracovat. Já jsem řekl, já tady nesnesu lidi, co mě tady budou povídat, budou tu sedět ty sklebičky. Ne, oni musí říct, co konkrétně budou dělat pro tu inkluzi. Já mám dítě z dětského domova, na půl Roma. Já se pro inkluzi. Ukažte mě paní Laurenčíkovou, pana ministra Ličku. Vzali si dítě z dětského domova romské? Nevzali. To jsou řeči, keci, nic se nedělá. Já jsem zvyklý, kde si skutečně dělá.
No, můžeme odmyslet od těch Laurenčíkovi, ale toho Hartoše, který byl váš člověk, je nějak potřeba.
Já vám vysvětlím, já jsem nabídl paní Laurenčíkové, jak byl Hartoš můj člověk. Já jsem nabídl paní Laurenčíkové, že jsem na odbor speciálního školství vezmu člověka, kterého ona mi doporučí. A ona mi doporučila pana Hartoše a já jsem se shodou okolností zjistil, že s panem Hartošem jsme se potkali v terapeutickém výcviku. Takže přijal jsem člověka od paní Laurenčíkové, kterého jsem znal asi před 10 lety z výcviku, co říkal VPL, a přišel jsem, ale pan Hartoš měl velký problém s tím, že vytáhneme vyhlášky a začneme je řádně vypořádávat a pak je s plným svědomím a vědomím a odpovědností pošleme do vlády.
Jasně. Tak ještě jedna personální věc, co se týká Pittsburghera. Proč ten odcházel? On líčil, že to bylo kvůli nějaké zahraniční škole a povolení studia tam?
To se zeptejte pana Kitzbergera. Pan Kitzberger, ano, já nechci řešit jednu kauzu. Já chci řešit to, že a teď se projdete po druhé skupině, že já mám rád, ještě úplně odzadu to vezmu, já tady mám strašnou byrokracii na úřadě a jestli já teď zjišťuju problém číslo 1, který je potřeba řešit, je byrokracie, která zatěžuje školy a zatěžuje rozpočet. Jo. Školy zatěžuje v těch neustálých dokumentech a papírech, které tam chodí z x míst. A rozpočet to zatěžuje v tom, že mám 1 ministerstvo a 17 malých ministerstev. A paradox personální je, že na to ministerstvo je takový vyjedený krám, co se týče lidských zdrojů. A ty organizace přímo řízené jsou nabité velmi kvalitními lidmi. A samozřejmě to nejde jenom o to nabití těch kvalitních lidí, ale tam se přetáhly z ministerstva školství neskutečné finance do tzv. Individuálních projektů národních. Takže tam jsou zaplacení lidi z těchto IPN, ještě navíc mají úvazek tady u mě na ministerstvu a tento byrokratický moloch tady fungoval roky. A pan Kitzberger je udržovatel a strůjce tohoto projektu. To je moje hlavní výtka. Je to člověk, který byrokratizoval a zbytňoval ten úřad a já jsem se s ním nemohl s tímhle srovnat. Já teď se běžte podívat na manažéry na druhé skupině, místo Kitzberga je tam inženýr Němec. Ředitel, 12 let ředitel střední průmyslové školy, praktik, vysokoškolský vzdělaný člověk, který prakticky to dělá a ví, co tíží ředitele na těch školách. Je tam člověk ze samosprávy, je tam bývalý starosta Vysokého Mýta Martin Krejza, umí samosprávu, umí školství v té samosprávě, to jsou praktici. Kitzberger, teoretik, byrokrat, který tady řídil tohle. To není můj styl. Já nepotřebuji psát 1000 dokumentů. Já potřebuji, aby praktici ukazovali, že to školství zjednodušujeme, zkvalitňujeme.
On mě to teda líčil tak, že jakoby ten kámen sváru byl v tom, že někde v Ostravě chtěli zahraniční školu, on tam povolil docházku českým dětem. a že byste s tím nesouhlasil, že docházka do jiných škol, než které jsou...
To je jeden z tisíců věcí, ale když se zveme zahraniční školu v Ostravě, tak zde se proti tomu postavili dva odbory, odbor legislativní, který ukazoval, že jsou velké legislativní problémy, odbor toho školství regionálního, ten nejklíčovější odbor, který by zrovna ten náměstek měl akcesovat, který ukazoval všechny nedostatky, nemůže to kontrolovat Česká školní inspekce, nemá to žádné garance ten stát pro to. A přesto pan náměstek Kitzberger v poslední den ministrování ministra Lišky mu dal předložit podpisy tří těchto škol. Ač oba odbory říkali, že ne, tak se údajně ministr Liška 2 hodiny předtím potkal s ředitelkou toho odboru přes to regionální školství, přes to za 2 hodiny. To podepsal.
Tam se asi nedá předpokládat, že by ta škola byla špatná, ne?
Tam to nezjistíte, tam vám nemůže jít Česká školní inspekce. Tam nejsou žádné garance ničeho. Není to klasická dceřiná škola, jo, jako British School, že se má pobočku, která jede podle britských pravidel vynikající. Je to ideální konkurence. Ale jestliže to škola, která vzniká na základě občana cizího státu, který někde stáhl z internetu nějaké kurikulum, poslal sem a na základě toho pan Kitzberger zprostředkoval podpis u pana ministra Lišky. To je základ. A my to dneska to nezjistíme. Tam nemůže přijít Česká školní inspekce a říct, tak se jdu podívat na tu kvalitu této školy. Nemůže.
A tak rodiče snad vědět, co se tam děje.
Rodino, tak jestli znáte tu kauzu v Ostravě, tak víte, že tam rodiče velmi silně bouří, že tam padají, že se to řeší přes soudy. Takže zrovna problém rodičů si myslím, že zrovna u té ostravské školy je, tam natočila se reportáž v televizi, ta paní tu byla za mě, ta právnička seděla proti panu Kitzbergerovi a věřte mi, že to nebyl příjemný hovor slyšet tuhle paní, která měla napito a pana Kitzbergera, který mlžil klíčko. To nebyl dobrý, nebyl dobrý rozhovor pro ministra.
No a ještě jedna věc, pokud jde o rodiče, vy se chystáte nějak jako rušit nebo navrhovat na existenci těch rad školy třeba?
Opět je dobré být v realitě. Já dělám ty rady dobrovolné. Já vím, co je to školní rada, kde jsou místa, kde jsou velmi aktivní rodiče, mají zájem pomoct vedení školy a angažují se. Ty se budou angažovat dál. Znám většinu bohužel formálně fungující rad, a to vám ty ředitelé potvrdí, kde ten ředitel má další byrokratický úkol za každou cenu zhánět lidi do rad, jmenovat je, svolávat je, a ve škole to vůbec nefunguje. A já říkám, tam, kde je to funkční, jsem velmi rád a velmi si to vážím, tam to bude fungovat. Tam, kde je to byrokratická zátěž a překážka, tam ta rada být nemusí.
No a teď se může to asi bych komplikuje pro ty rodiče, ne, si tu radu jako vydobít, když ředitel...
V žádném případě. Je možnost té rady, a naopak ty rodiče mají možnost vyvíjet iniciativu. Ve chvíli, kdyby jediný ředitel bránil těm rodičům, tak tam nastane velký problém a já jsem připraven pomoct. Ale pozor, to zase nedávejme to školství do toho, že jsou strašně aktivní rodiče a ředitelé brzdí tyto snahy. Dneska je trend přesně naopak. Dneska ty rodiče mají minimální zájem o to, co se děje ve škole. Ta doba za těch 20 let se strašně posunula. Já jsem si nesl 2 hesla, co budu dělat. Chci opět docenit profese učitele, to je moje filozofické slovo, a druhé, více přitáhnout rodiče do školy, aby byli více odpovědnější za tu školu.
Já bych skoro namítla, že ty rodiče to, že mají možná dneska větší důvěru k dětem a že dokud se v té škole nic neděje, tak jim stačí to, co jim říkají děti a nemají potřebu jako se spiknout s učitelem.
Víte, já mám problém, oni rodiče ani nemají čas a vnitř, prostě děti ani neví, co se tam děje. To je problém a trošku katastrofa dnešní doby, která je ve velkém tempu, je v tom, že rodiče se vůbec nezajímají, nebo výrazně méně se zajímají o své děti a už se téměř nezajímají o problémy dětí ve škole a jak to je. Tak to běžte na nějaké jakékoliv třídní schůzky, sedněte si vedle poměrně nešťastné paní učitelky a poslouchejte, jak apelují na rodiče a jak rodiče jsou i bezbraní. Zmiňujeme informací, ten trend takový není.
Jasně, tak a poslední 2 věci, náměstek Hein nemusím popisovat ten jeho skandál s tou jeho českou školou. A ono to vypadalo, že bych to odvolala, vy jste prožili jiný náměstí.
Máte školství postavený z takových černých střípků.
Tak ano.
Tak to je,
jenom jsem se chtěla zeptat, proč je dál jiným náměstkem, jenom na jiný náměstkovský židle.
Je to dáno logicky. V tom, já jsem i profesí personalista. A já hrozně rád hledám lidi, a já mám takové vývojové stádium. O mě se povídá, jak personálně velmi rychle provětrávám tento úřad, asi způsobem je to pravda.
Váš kabinet třeba, jo, ne?
Jestliže, prosím?
Váš kabinet třeba tam už bude
šéf kabinet. To já musím spočítat. Ale pojďme k Heinovi nejdřív. Jestliže já zjistím, že je tady schopnější člověk, já nemám problém dát šanci tomu schopnějšímu. Takže kdybych se teď bavil o té vysoké škole, tak na místo Krištofa Heina přišel pan doktor Koucký. A to je člověk, který najednou to vysoké školství posunul o další stupínek a jede tím směrem. Námestku Heinovi je mu třeba přiznat to, že je velmi schopný, co se týče evropské agendy, od evropských fondů, kde mě pomáhal velmi intenzivně řešit tu situaci, která tam byla strašně náročná, zamrzlá, zastavená. A bylo to zejména na tom, že on byl tím hlavním tykadlem v Bruselu, velmi vybavený jazykově, tak automaticky jsem to směřoval tímto směrem, protože zrovna agenda evropská vůbec zahraniční na ministerstvu školství byla jakoby popelka. Bylo to dáno to, že je tak ministr snad, ale se podíváte na jiné rezorty, podíváte se třeba k panu prezidentovi národa, tak víte, že tam je velmi silný nějaký odbor nebo něco a je potřeba tuhle situaci mít, když je Evropa odevřená, my jsme předsedali Evropské unii a já tady mám takové střípky těchto aktivit, takže tam je to sjednocení, tam je ta diplomatická mise Krištofa Heina.
A vám nevadí, jak jste choval k těm zástupcům té školy?
Tak já jsem vyslal to obě strany, já jsem mimo jiné to šetřila policie, když se za policie, jestli policie zhledala, že tam byly svědectví proti jedné či druhé straně, policie to uzavřela, nic tam nebylo, já jsem si vyslal obě strany.
To asi není trestný čin, že?
No tak tam bylo vydírání, mám pocit, že tam padl trestný čin vydírání.
Ale ano, on říkal, jestli si myslíte, že vás vydírám, tak to máte pravdu, ale to nejde o to, že ale to bylo pravý slova smysl vydírání, ale nehorázný chod.
Já totiž nevím, co řekl, jo? To je to podstatné. Jo. No ale jako ty, já jsem jednal s oběmi stranami, dívejte, já jsem jednal s oběmi stranami a řešil se, a měl jsem velký zájem na tu situaci stabilizovat. K tomu také došlo, ale já jsem říkal, je potřeba jednat na základě akreditační komise. Jestli bych něco mohl svému náměstkovi v tu chvíli na vysokém školství vytknout, proč jednal dříve, než by rozhodla akreditační komise. Já jsem do toho vstoupil. To jsem měl jediné jako velmi nešťastné. A tu interpretaci toho chování jsou zase lidé, kteří hodnotili tu druhou stranu. Od toho bych se fakt zdržel. Já jsem vytýkal tuto věc. Já jsem počkal na rozhodnutí akreditační komise a pak jsem jednal ve prospěch studentů a té školy. Takže potud to takhle bylo učiněno a to je jediná moje asi výtka.
Pane náměstku, řekla,
že je v pohodě, ne? Ale řekla, že nejsou natolik závažné, že by to mělo vést k neprodloužení těch oborů. Tam končily asi dva, tři obory, které měly být akreditovány. A už od ledna, dávno nepřišel Krištof a Josef Dobrýš na ministerstvo, byly velké pochybnosti, jestli ta škola splní ty podmínky. Tam byla kontrola od paní ministra Kupicové v lednu. Jo, tam byl opakovaně i předchůdce Krištof Heina, pan náměstek Růžička vysílal tyto signály, že tady nepřišlo nějaké nové neomalené chování, jak to někdo dneska říká. Tady byl dlouhodobě a pochybnost, jestli tato škola postupuje jde směrem ke kvalitě. Já vytýkám jediné, že Krištof Heina počkal na vyjádření akreditační komise. To bylo velmi nešťastné.
Ale ty bych počkal, tak to dalo za pravdu té škole vlastně, ne?
No, mohli jsme si tady tyhle věci odpustit, mohl okomentovat ty nedostatky, které tam byly, mohl to takhle k tomu přistoupit, takže to je moje výtka jediná.
A poslední věc, skutečně už přísahám, mě zaujalo, že vy jste někdy v 80. letech studoval na kněze, což v těch běžně nalezitelných životopisech chybí.
Ne, já jsem naopak na Jižní Moravě, jsem to pojel, jsem z Jižní Moravy. Tam jsem to, když jsem vstupoval do politiky, jsem byl, nebo do té velké, když jsem byl u pana Moravce, tak se tomu se zmiňovalo. Já jsem v roce, a teď 82, když jsem skončil strojní průmyslovku Sokolskou v Brně, 125 let výročí měla ta škola, tak jsem ku překvapení všech okolo odešel studovat teologii do Litoměřic. A tam jsem byl 2 roky, pak jsem šel 2 roky na vojnu, vrátil jsem se ještě do 3. ročníku a pak jsem se rozhodl ukončit teologickou fakultu.
A proč jste nedokončil tu dráhu kněze?
To mám jednoznačné vysvětlení, protože tou mojí asi překážkou byl celibát. Já jsem se cítil, že směřuji k rodině, že to bylo jednoznačné, ale přesto takové nějaké to volání a takové nějaké to zkusit bylo. A já jsem se tam naučil spoustu věcí, potkal jsem se s velmi zajímavými lidmi, ale pak jsem to v sobě sám zhodnotil, pomohla tomu nepochybně vojna 2 roky, že toto povolání, co se týče celibátu a nemožnosti mít rodinu nad mojí sílu. Já jsem si říkal, že každý má možnost za tu dobu si tohle posoudit a jsem tomu radostel.
Ale v těch 80. letech to bylo jako poměrně jako zásadní rozhodnutí, že to znamenalo jako nebejt revoluce, že tak se jako definitivně pokud nebo
nějaký. Já se přiznám, že zásadní rozhodnutí děláme v totalitě a děláme ve svobodě. Já můžu mít zásadní rozhodnutí, jestli okomentuji tak, jak cítím Sazku, nebo neokomentuji. Jo, to je bylo x ministrů, který problém sportu viděli, problém Sazky, a nebo komentovali to. Takže já bych nedával zásadní rozhodnutí já jsem zvyklý dělat poměrně zásadní rozhodnutí, jsem zvyklý za ně nést poměrně jasně odpovědnost a jsem si toho vědom. Nejedná v těle zásadní rozhodnutí impulzivně, ale vím, že čím větší rozhodnutí, tím více se za něj platí. Takže mě to jako, neberu to jako něco extra to, že bych za to si to neuvědomil, ale za to platí, ale byl nějaký, dneska nevím, už ještě hrdina.
A co vás k tomu vedlo, teda k tomu studiu, jako rodina?
Já jsem pocházím z věřící rodiny z Jižní Moravy, ale nikdy v té rodině nebyl člák a tady tohle. Já jsem byl hodně živé dítě, sportující dítě, temperamentní, takže všechny to naopak překvapilo, ale já nevím, to je, máme v životě různé záhady. To je jedna i pro mě samotného záhada, je to volání, obtížně uchopitelné. Mě to nikdo neřekl, když studovat. Já jsem semináři byl ze spolu žáky, kteří jsou nejstarší, já si velmi vážím. A oni si třeba mládí hrávali na toho pana Faráře na ministranty. Já nikdy. Já maximálně na doktora sestřičku, ale tohle. Takže u mě to bylo takové volání, které já jsem jemu naslouchal, říkám si, co to je. A pro mnoho z nepochopitelných důvodů jsem šel studovat tuhle fakultu. Dneska musím říct, že to byla velká škola života a že je několik formací, které si velmi vážím. Je to teologická fakulta, pak jsem jezdil jako řidič, závozník, řidič, úžasně jezdit řidiči 30 letou praxí a vycházet s nimi 2 roky a najít s nimi společnou řeč. Myslím, že jsem nikdy neměl lepší spolu zaměstnanc.
Tak jo, tak já děkuji hrozně moc.
Rádo se stalo.